Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na pinakamainit na mga balita ngayong 29 ng Mayo taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, David Little Proud at Barnaby Joyce maglalaban para sa liderato ng Nationals. Isang Australian patay sa patuloy na kaguluhan sa Ukraine. At sa balita sa Pilipinas, reimbursement system ng PhilHealth hinihiling na ayusin ng bagong administrasyong manunungkulan sa susunod na 6 na taon. Yan ang pinakamainit na mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, sa Australia, kinumpirma ni David Little Proud na lalabanan nito si Barnaby Joyce para sa pamumuno ng Nationals Party. Bukas Lunes, gagawin ng partido ang pagpili para sa liderato nito. Ang dating Agriculture Minister sa ilalim ng Morrison Coalition Government ay naunang inakala na interesado sa deputy position. Sa isang pahayag na inilabas ni Little Proud, sinabi nito na binanggit na nito kay Ginoong Joyce ang intensyon nito na lumaban para sa pagka-leader ng Nationals. Nakasaad din sa pahayag na dahil sa ang desisyong ito ay tungkol sa kung sino ang mamumuno para sa Nationals para sa susunod na federal na eleksyon sa 2025, hindi na ito magbibigay ng dagdag na pahayag hanggang sa pagkupulong ng partido bukas araw ng Lunes. Samantala, panalo ang Greens sa pwesto sa Brisbane sa Queensland, habang halos tapos na ang bilangan kasunod ng nakaraang linggong federal na halalan. Nakuha ni Stephen Bates ng Greens ang panalo laban sa incumbent MP ng koalisyon na si Trevor Evans. Dahil sa panalo, makukuha ng Greens ang ika-4 na upuan sa House of Representatives. Ani Stephen Bates, kampante rin ito na kumatawa ng partido sa kung ano ang hiling ng mga botante.
We knew they liked our policies because they were telling us. They told us they wanted to get 100% publicly owned renewable energy. They wanted dental and mental health into Medicare. They wanted action on the housing crisis. And it's turned into a victory for us this afternoon.
Patuloy naman ang pagbibilang sa tatlong huling electorate, malalaman kung makukuha ba ng Labor ang mayorya sa bagong parlamento. Maliit lamang ang lamang ni Josh Burns ng Labor sa Victorian electorate ng McNamara na sinundan ni Steve Hodgins-May ng Greens at pangatlo naman si Colin Harkin ng Liberal. Nanatiling undecided ang mga lugar ng Deakin sa Victoria at Gilmore sa Timog New South Wales, 253 votes lamang ang lamang ni Gilmore o ng Gilmore Liberal candidate na si Andrew Constance laban sa kasalukuyang nakaupong Labor MP na si Fiona Phillips. Sa labas naman ng Australia, isang lalaking Australian ang napatay sa patuloy na kaguluhan sa Ukraine. Ayon sa pamilya ng 47-year-old na si Michael O'Neill, tumutulong ito sa mga ginagawang humanitarian aid sa Ukraine. Kinontak na ng pamilya ang Department of Foreign Affairs and Trade at sila'y binibigyan ng tulong consular. Isang post naman sa Facebook ang ibinahagi ng kapatid ni O'Neill at sinabi nito na lagi itong tumutulong sa iba at tumutulong ito sa mga nasugatan sa gitna ng labanan sa Ukraine. Sa balita naman sa Pilipinas, hiniling ng Private Hospitals Association of the Philippines sa papasok na bagong administrasyon na ayusin ang reimbursement system ng PhilHealth. Sa ulat ng ABS-CBN News, sinabi umano ng Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines na si Dr. Jose De Grano. Umaasa lamang ang mga pribadong ospital sa reimbursement mechanism ng PhilHealth, pero ang ilang mga claim o pagsingil ng mga ospital ay delayed o kaya hindi pa na-i-release. Noong Desyembre ng nakaraang taon, ilang ospital ang nagbanta na puputulin ng kanilang ugnayan sa PhilHealth, binanggit ang milyong-milyong piso na mga unpaid claims na naipon na sa nakalipas na ilang taon. Matatandaan na ilang isyu ng korupsyon ang kinaharap ng PhilHealth kasama ang pagbubulsa ng ilang mga opisyal ng 15 billion na pisong pondo ng publiko, mga inapurbahang overpriced projects at pag-release ng mga pondo sa mga pinapaborang ospital. Sa balitang sport naman, sa cycling, sa final weekend ng Giro d'Italia, kasama sa mga nangungunang siklista ng Australia na si Jai Hindley. 3 minuto lamang ang agwat nito sa leader na si Richard Carapaz. Ibibigay ng 26 anyos na cyclist ang kanyang buong lakas sa 167 km na haba ng final stage ng karera na magsisimula mula Benyulo at kasama din sa tatahagi ng 2 pataas na bahagi ng bundok bago makarating at magtapos sa tuktok ng Marmolada. Napanatiling hawak ni Carapaz na Ecuador ang pink jersey sa kabila na ang Dutch na si Kjon Bowman ang nanalo sa Stage 19 ng Giro d'Italia noong Biyernes. At sa lagay naman na panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, bagyang maulap, 18 degrees. Medyo uulanin naman sa bandang hapon sa Adelaide, 19. Sa Melbourne, bahagyang maulap, 16. Pareho din ang kondisyon sa Hobart, 12 degrees. Medyo maulap din sa Canberra, 14. Pareho din sa Wollongong, 19. Bahagyang maulap din sa Sydney, 19 degrees. At sa Newcastle, 20 degrees. Maaraw naman sa Brisbane, 22. Maaraw din sa Cairns, 28. Maganda din ang panahon sa Darwin, maaraw sa 32 degrees. Kadalas ay maaraw din sa Maynila, 33 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Ako si Ana Limbulata pa sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.